Život s krilima. Autor i voditelj Gordana Jocić.
Olga Stanković, u Kragujevcu poznatija kao Lola, dugogodišnji poslovni sekretar Univerziteta u Kragujevcu. Nekoliko godina radila i kao sekretar jednog od nastavnih odeljenja Fakulteta medicinskih nauka. O sebi kaže da je odredila njena porodica, kao i da voli da na svaku stvar stavi svoj pečat.
Dobar dan. Kroz serijal Život s krilima pokušavamo da vas upoznamo sa osobama koje žive život sa radošću, sa ushićenošću, koji imaju poseban dar da iskoriste to što su i da imaju pa gotovo savršen život. Ljude koji su srećni što su živi, koji život smatraju čudom i koji sebe vide kao deo tog čuda. Tako je i naša današnja sagovornica, Olga Stanković, u društvu poznata kao Lola. Moram da kažem da su nas dve školske drugarice, da smo bile u istom odeljenju, a povezuje nas i jedno staro kumstvo, no ipak razlog da ona bude naš gost, odnosno moj gost u ovoj emisiji, nije nikakva vrsta nepotizma neka, nije ni to što mi je bilo relativno lako da stupim u kontakt sa njom, već to što već duže vreme imam osjećaj da ona ima zlatne ruke i da sve što dotakne pretvori u nešto čarobno. I život iz njene perspektive izgleda zaista čaroban, pa sam zato želela da ona to podeli sa vama, dragi slušalci. Dobar dan, Lolo, dobrodošla u emisiju Život s krilima.
Dobar dan slušalcima ove emisije. Dobar dan mojoj školskoj drugarici, osobi koju izuzetno dugo znam, ali isto tako znam da je to osoba koja i tekako dobro zna ko sam i kako da me predstavi.
Kad razmišljamo o vama, osjećamo na vi da bi ispoštovali formu ove emisije. Dakle, kad razmišljamo o vama, pada mi na um remek delo filmskog reditelja Igmara Bergmana, film Fanny Alexander, inače jedan od mojih omiljenih filmova, i atmosfera iz tog filma. Naime, ja smatram da nam je Bergman u tom filmu prikazao život na dva načina, život kao slavlje, kao obilje boja, kao snoviđenje, kao zajedništvo, gde se radost i tuga mešaju u nekoj razumnoj meri, gde je sve i ljubav i igra, a na drugoj strani prikazao nam je i kako to izgleda kad je život sivilo, kad je grubost, kad je krutost u pravilima, mučenje sebe, mučenje drugih. Nemam dilema da vi živite ovim prvim načinom života, ali se pitam kako ste došli do te filozofije života.
Pa mislim da se čovjek ipak rodi sa jednostavno tim čudesnim motivom da sve ulepša i da sve izgleda drugačije, dakle sa pečatom koji jednostavno meni prepoznatljiv. Volim da sve što radim obojim nekom svojom bojom. Nije bitno da li je to pravljenje nekog kolača ili je to možda osmišljavanje nekog događaja na univerzitetu ili je to čisto poseta prijateljima ili obeležavanje nekog važnog događaja za moju porodicu. Volim jednostavno da dam i boju i nijansu i miris i sve ono što može da potakne čula. I na taj način jednostavno mislim da se zaista radujem životu. Imam u sebi potrebu da kažem sebi za svaki dan da mora da bude obojen i sačinjen tako da se meni dopadne. Jednostavno, to sam ja.
Dobro, ja sam pričala sa vama i vi ste mi rekli da vam je uzor u takvom osmišljavanju života bila vaša baka, koja nosila isto vaše ime Olga i za koju ste mi rekli da je ona tako živala. Šta je, kako vi se sad sećate svoje bake, šta ste to naučili od nje?
Pa prava je, ja mislim, prava je nagrada imati pored sebe takvu osobu kakva je bila Olga, koju smo mi iz Vidja zvali majkica, dakle slatka majka, majkica, tepali smo je, i ona je jednostavno bila neko ko je mene usmerio u mnogo čemu što je u vreme kad odraste na devojčicom i građanskoj porodici bitno. Dakle, od ponašanja za stolom preko načina kako se servira nešto ili kad šta obući, da li su rukavice obavezne i da li se šešir stavlja kada se ide na određeni događaj, da li se treba pojaviti adekvatno obučen na sahrani ili je jednostavno to povod da neko ode, eto, onako nehajno odeven. Dakle, sve je imalo neku vrstu lepe priče i jednostavno te njene anegdote životne su mene vezivale da određene događaje pamtim i da ne samo pamtim, nego da usvojim način kako da se ponašam ili kako da ih osmislim. Kasnije, normalno kako sam odrastala, ja sam svemu tome dodavala još ponešto. Majke se je bila žena koja je imala sreću da se školuje u Kelnu, da te davne 20 i neke godine igra tenis, da završi ekonomiju i kao najstarije dete svoje porodice da se prva zaposli. I kao takva jedna izražena ličnost koja je došla, kako je ona znala da priča, iz Evrope u Čačak, a posle u Kragujevac, ona je širila taj evropski duh oko sebe, oko svojih prijatelja, a posebno oko ukućena. Normalno, kad je dobila unuke, ona je sve to prenela na svoje unuke, a ja sam imala posebnu tu ulogu u njenom životu, jer sam nosila njeno ime. I već se zna kako to izgleda u srpskoj porodici kad dobijete unuku i koja dobije vaše ime, onda je ona najdraža, najmilija. To ne govorim da to da kažem da je ona najviše mene volila, naravno da je volila i moje sestre i mi smo pored nje živele kao tri princeze. Kad to kažem, mislim da je to zaista život princeze, jer imati osobu poput nje koja vam priča priče za dobro jutro i kaže da jednostavno treba ustati jer se dešava nešto lepo, normalno to je sve oslikalo i moj život posle.
Pomenuli ste tu građansku kulturu koju vam je vaša majkica prenela. Da li je za ovakav stil života koji vi živite, a koji opet mnogi ljudi nažalost ne žive, da li je presudna možda ta tradicija, ta građanska tradicija? Da li je moguće to živjeti? Da li možda ovo vreme, posle ratnog, sad mislim na ono vreme posle Drugog svjetskog rata, pojelo takav način razmišljanja i takav način života?
Pa u velikoj meri dosta je život izmenjen činjenicom da su ljudi jednostavno pribegavali nekom lakšem načinu osmišljavanja života. Jer sve ono što je jednostavno bila neka građanska porodica, to su bila, dakle, okupljanja, druženja, onda ručak koji je bio obavezan. Dakle, ja sam jednostavno zaljubljena u tradiciju porodičnog ručka koji se dešava kad roditelji dođu s posla, pa su deca onda za stolom, pa je normalno tu i majkica i moja sestra i vrlo često naši prijatelji. Dakle, mislim da se to sve kroz jedan način vrlo hermetičkog života koji je vođen na način porodica se zasniva tako što se ide na posao, deca su u obdaništu, dođu iz obdaništa, brzo se nešto kupi ili napravi, izgubljeno, nestalo je. Jednostavno, na taj način su se ljudi i otuđili, otuđila se porodica. Roditelji jednostavno doživljavaju decu kroz to da im se nešto kupi ili da im se ostvari neka želja, a ne da se sedne i da se priča. Mi smo vrlo mnogo u to vreme provodili vremena u tome da pričamo. Dakle, ručak je bio vreme kad se pričalo, kad se savjetovalo, kad su se poveravale neke, eto tako, stvari koje nismo smjeli da se kažu mami i tati, pa se kažu onako grupno, pa se to lakše iza toga i preživi. Ako se razbije prozor, mnogo je lakše da se kaže pred svima razbio sam prozor, nego da se to kaže jednostavno
na
sebo. Po, da.
περασμένα κι εγώ δε στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και φωνάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Στα σουλίδα κι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου, μην χαθείς. Και τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκοτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκοτη χαρά. Στα σουλίδα κι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Πίτια μου μη χαθείς. Στα σουλίδα κι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς.
Vratit ću se i svim tim temama, ali pre svega toga ima jedna bajka, sad ja ne mogu da se setim kako se zove ta bajka, ali gde jedna devojka iz te bajke sve što dodirne pretvori u zlato. Nije baš zlato sve što vi dodirnete, ali i vaše ruke, a moram da kažem i ruke vaše rođene sestre, Vojke, inače poznate kragujevačke poslastičarke, dakle, sve ono što vaše ruke dotaknu, pretvori se u nešto nesakidešnje, nešto drugačije. Bertolt Brecht ima za to izraz i on to zove onaobičavanje. Nekako vi uspevate, a ja moje pitanje je kako to uspevate da iz običnih stvari, dajući svoj lični pečat, napravite nešto potpuno neobično. Ima li recepta? Evo, žao mi je što ovo nije televizija i što naši slušalci ne mogu da vide ono što ja gledam, ali svaka stvar u vašoj kući u kojoj trenutno sedimo je nekako malo drugačija, nije samo ona gola forma neka i tako.
Vrlo je važno istaći da u mojoj porodici postoji jedna vrsta kulta, a to je da predmeti koji su jednostavno bili predmeti koji su posjedovali naši preci, ostanu u kući, delom u kući, onoliko koliko može da se to sačuva normalno. Taman posla da smo čuvali sve ono što je bilo nekad u posjedu naših predaka, ali neke tako karakteristične predmete smo zadržali. Tako da ja mislim da i sestra i ja gajimo taj jednostavno poriv da imamo stvari koje su pripadale bakama, prabakama, njihovim porodicama i samim tim smo usvojili sve što su one radile kroz te predmete. Dakle, ja znam da postoji neki tretman prema plehu da se pravi komisprot. To je nešto što je tradicija. Nije tek tako Vojka postala čarobnjak za kolače. Ja je zovem čarobnjak za kolače, mislim da sve što krene da pravi i pretvori u slatku umetnost, to jednostavno samo mogu njene ruke da naprave. Možda sam ja posesivna kao sestra i želim da kažem o njoj sve najbolje, ali mislim da jednostavno ona je takva. U ostalom, ja ne govorim ovo da bi bila reklama, ona je sama za sebe reklama i mislim da je za sve godine, preko 20 godina se bavi tim poslom sa svojim suprugom, da je napravila svoje ime, da ne treba uopšte reklama, ali Vojka voli. Na prvom mestu mislim da je ljubav i posvećenost onom poslu koji je proistekao iz te ljubavi bit svega da nešto bude perfektno, lepo, dobro, kvalitetno. Dakle, ona mnogo voli to što radi i to je jednostavno produkt njene velike ljubavi, način kako se ona ophodi, kako uopšte razgovara sa ljudima koji dođu da nešto poruče, i to je jako bitno. A isto tako, ja sve što radim, da li je to pravljenje nekog buketa za nečiju svadbu ili osmišljavanje poklona ili jednostavno šivenje haljine moje najbolje drugarici, dakle ja nisam po prirodi neko ko nije probao različite vrste zanata. Ja sam sve to želela da probam i iz te želje da naučim i da probam, ja sam jednostavno kreirala sebe i kreirala način kako se ophodim prema, eto, nekim interesantnim stvarima, pa i moj dom izgleda vrlo ovako kreativno. Ja želim da osmislim svaki dan. Sigurno ste primetili da postoji zid koji je osmišljen tako da oslikava godišnja doba. Evo, trenutno na tom zidu su školjke, neke amfore, jedna lepa barka, galebi, neke mreže sa nekim elementima koji podsjećaju na more. Dakle, ja sebe uvodim pričom u to da nam predstoji jedan period kada ćemo biti na odmoru i na taj način ja sebi jednostavno dajem do znanja da život može da bude interesantan, ne morate da budete na Havajima, Havaji su tu ispred vas.
Da, ali rekli ste mi da ste prethodno imali pre ove instalacije, da, sada letnje, u kojoj ja i vi gledamo. Bila je neka instalacija prolećna, čini mi se, pa ste rekli da ste imali božićnu i, ja, i jesenju i za razne praznike i tako dalje. E sad, sticamo okolnosti, nas dve smo se prethodno videle pre ovog današnjeg dana, 19. decembra, na praznik Svetog Nikole, kada vi ste pržili ribu u kuhinji. Vaša sestra Vojka, koju smo mi želili u ovoj emisiji, ali eto, Vojka nema ljubavi prema javnom nastupu, koliko ima prema kolačima. Dakle, vaša sestra Vojka je tada mesela neke kolače i torte, iz obe kuhinje su se širili divni mirisi, a kad je reč o ovim mlađim generacijama, oni su u tom trenutku kitili lampionima terase, dvorište, vrata, prozore, i sve je zaista nekako vrvelo od života. Tada ste mi ispričali jednu priču, da su jedno za vreme proslave nove godine došli u dvorište neki ljudi koji su mislili da je kafana u pitanju i da je to mesto za njih izgledalo nešto strašno neobično i tako dalje. I to u dan je to bilo tako, to je bila takva jedna živost, zaista mi je to ostalo nekako u pamćenju.
To sve govori o jednostavnom prilogu onome da sam rekla da je porodica jako važna. Mi volimo naše dvorište i ja mislim da govorim u ime čitave porodice, dakle, dvorište je za nas oaza života, mesto gde volimo da se okupljamo, mesto gde jednostavno sedimo sa svojim prijateljima, komšijama, poznanicima, velikim delom i posao kojim se bavi moja sestra utiče na to da to dvorište uvek izgleda onako kako oni kažu, zategnuto, sređeno, sa dosta sveća, ali normalno nova godina je vreme kad čovek jednostavno poželi malo više boja, ukrasa, svetla, i oba sina su jednostavno naučila od Vojke da je dvorište nešto što treba da izgleda baš onako reprezentativno za novu godinu, jer se svi lepo osjećamo. I baš zbog tog lepog osjećanja koje širi nova godina, mi okitimo dvorište i vrlo je često da ljudi dođu i pitaju da li mogu da naprave fotografiju novogodišnju baš kod nas u dvorištu. Dovode decu, slikaju ih. I za nas to predstavlja zaista izuzetno nešto što jednostavno upotpuni čitavu tu čaroliju nove godine. To je period darovanja, to je period kad ljudi žele da se druže i dvorište je baš onako slika pravog tog nekog novogodišnjeg praznovanja i za nas i za one koji su u dvorištu.
Osvrćemo još malo kod teme mirisa i ukusa. Živimo, i to smo malo prevo prokomentarisali, tako jednim brzim životom, jureći za egzistencijalnim opstankom, da smo zaboravili da primećujemo to, mirise, ukuse. Čini mi se da su za vreme ove izolacije mnogi progledali, da su jedan put vidjeli i vlat trave, i čuli vetar, i omirisali novi cvet u bašti ili saksi. E sad, kod vas je to stalno tako. Šta vam znače mirisi, ukusi, boje?
Izuzetno je važno da kažem da, pored činjenice da volim da osmislim dan, ja izuzetno volim svoj grad. I svaki put kad negde putujem, ma koliko bila srećna da upoznam nešto novo, da saznam, da omirišem nešto lepo, da probam neke nove ukuse ili da budem u nekim mestima koje do tada nisam videla, ja uvek imam taj jednostavno neverovatan poriv da se vratim u Kragujevac i da to podelim sa ljudima koje znam, sa ljudima koje volim i normalno sa svih tih svojih putovanja, koliko širim duh onoga što je Srbija, jer ja volim da ponesem naše specijalitete i da darujem, toliko volim i da donesem u Srbiju nešto što nije svakidašnje za ove prostore. Tako da imam utisak da time što ja, na primjer, podelim kajmak sa ljudima koji žive u Americi, mnogo mi znači i to što, na primjer, kad se vratim sa putovanja, primjera radi iz Grčke, koja je zemlja koju ja izuzetno volim, normalno posle Srbije sigurno na drugom mestu, donesem tako neke ukuse koji su ukusim eto tih toplih prostora Grčke, izuzetno mirisnih, izuzetno koloritnih. I mislim da ta sinergija svih tih prostora koje ja posetim se osjeća u mom životu i u onome što spremam, a volim dakle da napravim miks naših specijaliteta i tih svetskih specijaliteta. I evo, ne mogu da kažem da se hvalim, ali oni koji me poznaju, koji me dobro poznaju, znaju da sam izuzetan stručnjak za spremanje hrane, ali opet ja se ograđujem, dakle, pošto je u kući nekako podela svega, Vojka je bazirana na slatke stvari, a ja radim taj slani. Thank you.
ta jedna knjiga koja je napravljen i film na koji se ljudi malo danas podsmevaju, reč o knjizi Jedi, moli, voli, Elizabeth Gilbert. Međutim, ja volim tu knjigu, volim i taj film i generalno mislim da nama to deluje jednostavno, ali zapravo te tri reči, jedi, moli i voli, sadržan je zaista smisao života. Da li se slažete sa mnom?
Apsolutno. I ja, evo, sad ću otkriti nešto, baš zbog toga što sam u ovoj emisiji prepoznala vašu dobru volju da pričamo o nekim jako lepim stvarima, da je život zaista radovanje i radost i svaki dan predstavlja radost. Radost je jednostavno života i mislim da tako treba postaviti sve, jer evo, imali smo prilike da budemo jedno vreme u karantinu, pandemija je napravila dosta toga, da se ljudi jednostavno malo i preispitaju i da vide gde se nalaze u svojim životima. Ja sam imala tu sreću da živim taj film i tu knjigu. Imala sam tu sreću zbog toga što sam jednostavno u zemlji koju sam pomenula kao drugu zemlju koju izuzetno volim posle svoje Srbije, u Grčkoj prepoznam nešto što me zaista privuklo. Otišla sam u Grčku sama, razočarana, puno neke negativne energije koje me eto tada trenutno vodila. I onda sedeći na jednoj plaži i razmišljajući šta se to sve dešava kroz život, desila se jedna nova dimenzija mog života, ja sam se zaljubila i ta zaljubljenost, evo, 15 godina me nosi nekom novom pričom. Sve je imalo u tome svoju ulogu, i ti mirisi Grčke i ta hrana Grčke i to vino iz Grčke i melodije i sve, tako da ja jednostavno ma koliko pokušavala da pobegnem od priče da je sve to utkano u trenutak zaljubljivanja, ne mogu da to poreknem i mislim da sam se ja u stvari prvo zaljubila u te mirise, ukuse i boje te zemlje, a onda se normalno desila i ona druga ljubav.
Pričali smo uoči ove emisije da ste još kao gimnazijaka imali u jednom predstavlju koje je tada predstavljalo vaše mesto u kući, među mnoštvom čarobnih stvari kao i danas, jednu poruku koja je prilike glasila da vi imate svoj svet, da drugim ostavljate njihov, ali da ne date da se dira u vaš svet. Da li vaš način života podrazumeva otklon od realnog sveta u kome živimo svakodnevno? Da li podrazumeva neku vrstu izolacije, uprkos tome što je istovremeno i prožeto svim i svačim?
Pa, iskreno rečeno, nisam ja neko ko bi zaista sad mogao da onako stručno to objasni, ali mislim da je čoveku neophodno da ima neki svoj mikrosvet. Iz jednog prostog razloga ne valja sve pružiti, onako kako je moja majkica imala prilike da kaže, na dlanu, i ne treba sve pokazati. Neke stvari se zaista dešavaju samo u mom svetu i ja se trudim da jednostavno ih proživim u tom svom svetu, a zaista ne diram i ne želim da smetam nekom u nekom drugom svetu koji on doživljava. Mislim da svako ima svoj svet i da je proživanje tih različitih doživljaja u stvari čitav univerzum koji živimo. Mislim da nisam nikada imala potrebu, a pretpostavljam da to deli oni ljudi koji me zaista dobro poznaju, da se mešam u tuđe živote.
A koliko su značajni drugi ljudi u vašem svetu? Vas bi svako opisao kao društvenu osobu. I ja, evo, kad se prisjetim naših gimnazijskih dana, prisjećam se Lole koja je stizala svuda, koja je i sa profesorima imala izgrađen odnos kao da nisu profesori. Dakle, zaista, i sada kad na mesto radno na kojem radite, ja znam da kod vas pozovemo, vi ćete sve poslove da završite. Dakle, ima li tu nekog odabira s kim se družite, s kim se udružujete?
Ja sam izuzetno, bar za sve godine, sebe uspela da izgledim kao ličnost koja jednostavno nema problem da se obrati. Dakle, meni nije nikad bio problem da kažem da mi je nešto nepoznanica ili da nešto ne znam, a kad nešto znam i kad nešto želim i kad mi je stalo do nečega, onda ne postoji prepreka koju ću ja jednostavno na neki način ostaviti ili ne prevazići. volim da ostvarim cilj i mislim da je to jednostavno odlika moje ličnosti. U šali prijatelji kažu, nemoj samo njoj da kažeš da ti nešto treba jer već je završila. Dakle, to je njoj već bio zadatak koji ona ostvarila. Volim, zaista volim da komuniciram sa ljudima i nije mi uopšte teško da jednostavno razgovaram sa nekim kog uopšte ne poznajem. Dešavalo se, zaista, ispričat ću jednu anegdotu, da moja kuma treba da putuje na neki seminar u Podgoricu i onako, čisto ženski razgovor, kaže, znaš, ja idem na taj sastanak, ne znam šta da obučem, kažem, dobro, nema problema, sad ćemo saznati. Ja sam jednostavno spustila slušalicu, okrenula sam aerodrom Podgorice, rekla sam, dobar dan. Danas snimamo jedan prilog i dolazimo u Podgoricu, bit će snimanje iz vazduha. Molim vas, kako je vreme u Podgorici? I ljubazni glas s druge strane je rekao, da, danas je jedan divan sunčan dan, evo imali smo nekoliko dana zaista sunčanih, bit će lepo i tako to. Ja sam spustila slušalicu, ono se zahvalila sam se na tom odgovoru, pozvala moju kumu i rekla sam, kumo, letnja haljina, Podgorica je pod suncem. Kaže, odakle, znaš, eto, imala sam prilike da razgovaram sa ljudima koji znaju kako je vreme. E, mislim, to je zaista tako bilo, ja se to sad prepričavam kao anegdotu, jer se i dalje to prepričava kako sam ja saznala kako je vreme u Podgorici, ali, dakle, ja nemam uopšte problem da saznam nešto što me interesuje.
Kad ste malo pre rekli, radujem se svakom danu i svakom danu se treba radovati, ja bih voljela da mi kažete kako počinje vaš svaki dan, da li isto počinje ili različito, i kako to izgleda uobičajeno, a kako izgleda kad se desi nešto tužno?
Uobičajeni radni dan za mene, da li je radni, ali ja kažem radni, ja imam potrebu da svaki dan bude tako koncipiran da je radni dan. Dakle, nisam od onih osoba koje ustane i kaže, jao, danas ja nemam šta da radim, ja uvek imam šta da radim. Da li je to sređivanje sebe ili oko sebe, ne pravim razliku, ali kad ujutru započnem dan, prvo je, dakle, spoznaja kako je vreme, jer na osnovu vremena ja sebe pripremim. Dakle, ako je vreme kišno i ako je vreme loše i ako je jednostavno dan takav da opterećuje, ja ću sigurno imati na sebi sve boje koje mi lepo stoje. Tako obično i kažem, jer jednostavno na taj način ja dajem sebi oduška da ne želim da se poistovetim sa sivilom vremena, kišom, možda sad za slušalce vaše emisije to izgleda čudno, ali ja moram da imam i šaren kišobran. Jer ima i taj kišobran otklon od tog lošeg vremena. I na takav način bi savjetovala i slušalce vaše emisije da sebi nekako u potpune vreme koje im ne odgovara, da nekako oboje vreme. Da ne to bude jednostavno predmet koji će vas u tom momentu jednostavno razveseliti. Da li je to neki detalj ili neke cipele koje ne odgovaraju. Verujte, i cipele koje ne odgovaraju određenoj situaciji mogu da budu izuzetno dobar pokretač da vi budete jednostavno lepo raspoloženi. Međutim, kad je nešto što me pogađa, kad dođem u situaciju da jednostavno dan ne počnem onako kako bi svi mi želeli, dakle nekim lepim sadržajem, i kad su dani kada ja budem suočena sa činjenicom da je neko meni drag ili neko ko meni puno znači otišao u neku drugu dimenziju življenja, ja znam da taj dan jednostavno posvetim fotografijama, dobrim tekstovima, nekom izuzetno dobrom muzikom koja će da me uvede u stanje verovanja da jednostavno sve ima svoj tok. Pa i ta druga dimenzija je tok nečega što će se desiti. Kad? To je apsolutno pitanje trenutka, a taj trenutak dok ne dođe, ja želim da ga živim na način kako sam sebi dala za pravo da treba da živim, jer sam ja svoja.
Σε ρε τι, δεν πάψε να μην επέτει. adoni su martari ciò sereti e bacena di ebeti per i giudi che palladia che ti sarmenta di omaca per i giudi che palladia che ti sarmenta di omaca. Se ti varga soli mani, cado sto passare in mani. E parati se ti varga soli mani, cado sto passare in mani. Tra budai chiollo tini, avrò ma posta in macchini. Tra budai chiollo tini, avrò ma posta in macchini. Στο τάβρο το σκοτώνει και στη γη τον εξαπλώνει. Μα ο άκαρδος ο τάβρος τον σκοτώνει και στη γη τον εξαπλώνει. Σαν το βλέπει Κάρμεν κλαίει, πάει κοντά του και του λέει. Σαν το βλέπει Κάρμεν κλαίει, πάει κοντά του και του λέει. Αντώνη μου μαρκάρι μου σερέτη, μένω τώρα να τη σκέτη. Αντώνη μου μαρκάρι μου σερέτη, τώρα μένω να τη σκέτη. Με στον κόσμο η καημένη, κύρα παραπονεμένη. Με στον κόσμο η καημένη, κύρα παραπονεμένη.
Pomenuli ste da je za vas svaki dan na neki način radni, ali ja imam utisak da vi na poseban način se odnosite prema praznicima. Eto, govorili smo malo pre o tome kako je u vašem dvorištu se pripremalo za Svetog Nikolu. I sećam se da ste mi tada rekli da je Sveti Nikola u nekim kulturama onaj koji daruje. Dakle, ne deda mraz, nego Sveti Nikola. Znam da sa istom tom radošću, sa istom tom nekom ikonografijom, ne istom ikonografijom, nego drugačijom ikonografijom, ali odgovarajućem, očekujete i druge praznike. Razlikuju se kod vas praznici od drugih dana, nedelja od drugih dana? I da li mislite da to treba u našem životu da bude drugačije, da ne bude isto kao svaki dan?
Imala sam tu sreću da odrastam u vremenu kada je svaki praznik bio povod da se okupi porodica. Normalno, onda su nam dolazile i sestre i braća i bilo je izuzetno lepih trenutaka koje smo mi kao deca usvajali. Dakle, to je slobodan dan kad mi možemo da se igramo, kad mi možemo da budemo jednostavno svoji na svome. Svako je imao određeni zadatak, neko je pripremao kolače, neko je išao u kupovinu, neko... Dakle, svako je imao svoj zadatak koji je za taj praznik bio jednostavno osmišljen. E sad, normalno kad smo odrasli, imamo mnogo više želja, što je normalno, i u tim željama normalno je da ja kao neko koji je toliko toga proživeo uz svoje roditelje, majkicu, sa svojom sestrom, sa njihovim porodicama, da imam želju da svaki praznik ima neki svoj, eto kažem, pečat. i da, eto, da li su to verski ili državni praznici, normalno ja volim da slavim i državne praznike jer sam odrastala u to vreme i normalno 1. maj je za mene nešto što je normalno prepoznatljivo sa onim prvomajskim urankom i tako. Sve je to nešto što je ostalo lepo u sećanju i ostavilo jednostavno jedan lep trag. E sad, taj trag normalno traži i tu neku vrstu praćenja kroz vreme. Ja volim, dakle, da kad su mladenci, kućem se širi miris mladenčića. Ja volim da kada je nova godina, malo pre ste pomenuli, kućem se širi miris karanfilića, kuvanog vina, naranđe. Jednostavno, to su neki mirisi i neki lepi trenuci koji se pamte.
Moram da uskočujem ovde, sad se sećam jedne nove godine koje smo slavili zajedno kao mlade devojke i sećam se možda baš vaše bake ili majke, neko od njih je ono u 1-2 mesio krofne, da. Jer je tradicija i običaj da se mese krofne.
E, ovako, ta tradicija je potekla od kola srpskih sestara. Majkica je znala da se krofne prave da bi naredna godina bila napredna. Ali nije suština samo u pravljenju krofne. Te krofne su morali da se daruju. Jer jednostavno nova godina je i svi treba u svojoj kući da imaju taj deo uspeha narasle krofne koja je onako mirisna. Ja sam to zapamtila kao dete. Dan danas u mojoj kući svi mi koji poznaju našu porodicu znaju da mi pravimo te krofne za novu godinu i nosimo ih kroz komšiluk ili ih darujemo prijateljima koji su u tom momentu sa nama u kući. To je jedna predivna tradicija i mislim da dokle živim ovde na ovim prostorima ja ću se toga pridržavati.
Verujem da bi mnogi koji vas znaju rekli da ste imali sreće u životu. Radite u rektoratu univerziteta, čuli smo na početku naše emisije. To podrazumeva jednu sređenu kancelariju, jednu pristojnu platu, okruženje obrazovanim ljudima. Da li bi isto bilo lako održavati taj život entuzijazam i optimizam, da su uslovi drugačiji, da su diametralno teži, da živite recimo u nekom siromaštvu, kad se nema novca za lampione, za ukrase, za tako te neke sitnice koje život znači?
Svi smo danas ovim modernim načinom života na neki način opterećeni tima da moramo da imamo te sitnice koje život znači. Da li je prestiž imati kvalitetan mobilni telefon ili nositi neku garderobu koja je firmirana ili jednostavno biti u prostoru koji je eto tako prepoznatljiv sa udobnim foteljama, savremenom opremom i tako. Po meni to nije nešto što određuje život iz samo jednog razloga. Ja sam naučila da sve što je jednostavno moguće popraviti treba učiniti tako da može da se jednostavno ovaplodi nečim lepim, nečim plemenitim. Ne mora to da bude ni kristal, ni plemeniti materijal, to može da bude i obično poljsko cveće koje je stavljeno na jednu lepu teglu, koja ima mašnu, koja se ishekla, ili jednostavno običan venčić koji se od poljskog cveća napravi i stavi se na ovaj sto i eto, to je dovoljno.
Ima neke bočice da li parfema ili ne znam čega, ali to nije tako da izgleda tako, nego ima i mašnica i raznih ukrašćića.
Pa, to je jednostavno, eto, potpora ovoga što sam vam pričala. Ja nisam osoba koja se prepušta trenutku, volim normalno, kao i svako žensko, da imam na sebi lepo, sređeno i kvalitetno odelo, ali mislim da sve to na neki način ja ipak preradim u nešto što je meni prepoznatljivo. Ja kad kupim rukavice, ja moram na njima nešto da izvezem, ako je haljina ili neki komad garderobe, nikad nije onakav kakav je iz radnje izašao, nego dakle mora da bude nešto dodato ili skraćeno ili promenjeno, jer jednostavno ne doživljavam sebe ako nešto nisam uradila na svoj način. Isto tako mislim prostor u kome živite ili kancelariju u kojoj radite, neki je tu samo jedan radni sto i stolica, verujte mi, posle pola sata to će imati neki potpuno drugačiji pečat ako ste zadovoljni sobom. Ja u stvari mislim da sam zadovoljna sobom i da sam zadovoljna načinom kako sam sebe doživela u ovom životu i da na taj način onda oslikavam sve drugo što je oko mene.
E sad kad ste ovo rekli da na neki način reciklirate neke stvari iz svog života, znam da je ekološki pristup u stvari pristup koji kaže da treba da podržimo second hand, da treba da podržimo reciklažu. Je li to vama stav prema tome ili...
Pa, od malena sam imala u sebi poriv da nešto što mi više nije potrebno nekom poklonim i dam. Tako da moje prijateljice se izuzetno raduju kad ja nešto tako što... kad nešto što je bilo eto u mom garderoberu u jednom određenom momentu zbog činjenice da više nije meni ne interesantno, nego nije mi potrebno, imam dovoljno i jednostavno vrlo često poklonim i ja volim da poklanjam, a normalno trudim se da svi ti predmeti koje poklanjam budu i dalje i tekako izgledom i normalno onim što je osmišljeno kao poklon, zaista poklon.
Sasvim deo vaše života su putovanja, već ste rekli topla Grčka na prvom mestu. Kakva je uloga tih iskustava koje donosite iz putovanja?
Jednostavno, putovanja vas na neki način oblikuju. Ja sam vrlo često bilo u prilici da sebe pitam da li bi mogla da živim u nekom drugom prostoru, a da ne živim dakle ovde gde sam trenutno, i jednostavno sam istraživala. Možda, da onako iskreno kažem, najbliže mi je ono što sam doživjela u Grčkoj. Dakle, Grčka mi je nekako najbliža. Za sve one koji me dobro poznaju, znaju da sam bila u Americi, jer tamo nikad zaista ne bi mogla da živim. New York je fantastičan, ima dakle toliko toga da se vidi kad ste tamo, ne samo u New Yorku, nego uopšte u Americi, ali Amerika nije dimenzija onoga što ja doživljavam kao život kakav ja želim. Dakle, ja nisam osoba koja je otuđena, ja ne mogu da živim u nekom prostoru, a da ne znam ko je u stanu do mog. Ja nisam osoba koja jednostavno ima neku vrstu straha da izađe na ulicu jer nešto može da se desi, ali verujte, New York zaista izgleda primamljivo ako normalno zaboravite na sve ono što može da se desi na ulicama New Yorka, kad ste, eto, puki prolaznik. Ali jednostavno to ne doživljavam kroz neke gradove koje sam posjetila u Evropi. Najviše mi se, dakle, od svih zemalja dopada Grčka i mislim da bi tamo zaista mogla da živim normalno ako nisam na prostoru Srbije. Srbije je u svemu na prvom mestu.
Ovdje ćemo da stavimo jedan zarez na, ja obično tako završavam ove naše emisije, ja obično kažem da bi one mogle još dugo da se nastave sa još niz nekih tema, još niz pitanja. Stigli smo do samog kraja, pre nego što se pozdravim sa svojom gošćom, želim da vas ostale slušalce ove emisije podsjetim da treba da raširite svoja krila, da radite kroz život. Evo, mislim da nas je Olga, odnosno Lola Stanković, upravo tome učila. Neka bude kao u onoj pesmi Nike Antića iz Naše odjevne špice, da unosite sunce u veče, neka od vas život uči da se peni i da teče. Hvala, Lola.
Hvala.
Podromo si nesko di nos, ostru na sada mosto. Se prova vreme što zvrati, to hjeri nas tu dosto. Stroze do stro, nas ujavio. Ja se Na bilarki
zagada sama glasec, supira kempires. Κάθηκα μες στα μάτια σου και στη δική σου μοίρα. Σώσε το στρώμα σου για δυο
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παγόρα.
Život s krilima. Ti si uvek krilat bio, samo si zaboravio. Zato leti, sanjaj, trči, stvaraj zoru kad je veče, nek od tebe život uči da se peni i da teče.